Živjo vsi, dobrodošli v Inovatorju, podcastu Društva Vtis.
Sva Bojana
in Alek
in v vsaki epizodi bova predstavila nova dognanja iz tujine, ki nastajajo pod taktirko slovenskih inovatork in inovatorjev.
Danes z vami zmanjšujeva razdaljo med Slovenijo in Nemčijo, kjer deluje David Maran, programer pri Google Safety Engineering Center v Münchnu, kjer gradi orodja za merjenje zasebnosti. Posebej ga zanima zasebnost v modelih strojnega učenja. Če ste se že kdaj vprašali, kako izgleda življenje Googlerjev, kako pomembna je zasebnost velikim tehnološkim podjetjem ter ali nam kdo stalno prisluškuje, na vse to in še več nam bo danes David delil svoje izkušnje in poglede. Živjo, David, kako si? Najboljš, da se še ti mal predstaviš, kdo si, iz kje prihajaš, kako si prišel, do kjer si danes.
Ja. Hvala za povabila. Jaz sem David, prihajam iz Maribora. Tukaj sem hodil na drugo gimnazijo, potem sem bil v mednarodni maturi. Diplomiral pa sem na Berkeleyju iz računalništva. Trenutno pa zdaj delam na Googlu, kjer se ukvarjam z zasebnostjo. Tukaj delam v sklopu našega Google Safety Engineering Centra v Münchnu, kjer pač poskušamo meriti zasebnost in razvijamo orodja za merjenje zasebnosti in tudi za zasebnost v strojnem učenju.
Zdaj, mogoče ta tvoja pot v tujino, ne? Ti si v bistvu bil na drugi gimnaziji Maribor, potem si šel pa direkt na Berkeley. Kako je v bistvu prišlo do tega?
Ja, vpisal sem se na dodiplomski program. Zdaj, tu je tale program mednarodne mature v Sloveniji, se mi zdel res super zorganiziran, zato ker ti da možnost, da lahko univerze po celem svetu v bistvu lahko to primerjajo z drugimi kandidati. Recimo mislim, da z tisti, ki so delali narodno maturo in so se potem prijavljali v tujino, so imeli dosti več preglavic s tem, kako se zdaj pretvorijo te štirke pa petke v mogoče A-levels v Veliki Britaniji. Z mednarodno maturo pa je to zelo, zelo preprosto.
In kako to, da prav University of California, Berkeley?
Na področju računalništva, to, kar sem jaz študiral, je tole pač takrat slovela kot ena izmed najboljših univerz in vedno sem imel neko idejo, da če želiš postati pameten, se je dobro pogovarjati in družiti z drugimi pametnimi ljudmi. In se mi nekako zdelo, da je tam zelo veliko teh pametnih profesorjev, ki se potem vzamejo čas za te. Je pa bilo tudi zanimivo, da je to zelo, zelo daleč stran in se mogoče zato ne odloča veliko ljudi, da bi šlo tako daleč študirati.
Se je ta tvoja hipoteza potrdila, da če se družiš s pametnimi, postaneš pameten?
Ne vem, mislim, da je ta koncept pametnosti nekaj, kar se ti tak, vsaj meni se to neprestanoma izmika. Tak vedno se mi je zdelo, okej, mogoče, ko grem študirati, bom takrat se počutil pametno, ampak to se ti ta koncept pametnosti se kar zamika in zamika. In ne vem, če kadarkoli priješ do tja. Se pa zagotovo izpomnil to, da sem se družil z ljudmi in sem lahko poslušal predavanje ljudi, ki so izjemno, izjemno pametni. Recimo ena taka hecna anekdota je, da se me pač o algoritmih je predaval profesor, ki je učil tudi Bill Gatesa. Tako da so relativno majhni krogi teh ljudi.
In v bistvu ta tvoja pot, David, ti si bil na Berkeleyju. Kaj so bili tvoji highlightsi tega študija? Mogoče ti zdaj pade na pamet, mogoče highlightsi pa kakšna taka slabost tega študija, da še to malo pokrijemo.
Zdaj, študij v Ameriki se mi zdi, da je dosti bolj fleksibilen od študija v Evropi. V Sloveniji recimo imaš od prvega do zadnjega letnika točno predpisan na svojo študijsko pot, kjera programe boš poslušal, kjera predmete boš poslušal. Naprej je tak, da si lahko zbereš katerekoli predmete in če na koncu poslušaš, ne vem, 10-15 iz računalništva, potem dobiješ major iz računalništva. Tako da imaš zelo veliko ene svobode in ta svoboda se tudi čuti v drugih delih študijskega življenja. Recimo, ena stvar, ki sem jo tam spoznal in se mi zdi zelo fajn, je ta koncept kooperative, kjer sem večino časa, večino študija tudi živel. Gre pa za idejo neke samouprave študentov, ki so skupaj živeli v hišah in so skupaj tudi upravljali z hišami in se odločali, kako bomo skrbeli za te hiše. In je mogoče taka zanimiva alternativa tem študentskim domovom, ki so recimo po Sloveniji.
E to, v bistvu, tisti del tvojega obdobja, ko si skrbel za kokoške, kot si nam napisal, malo prej, ko smo se prej pogovarjali po e-mailu.
Ja, ja. Ja, v eni izmed teh hiš smo imeli ene tri kokoške, ki so pač pridno nesle jajca. Smo pa tudi potrebovali nekoga, ki se bo zgodaj zjutraj zbudil, da jih spusti iz kokošnjaka, pa ki jih bo zaklenil v kokošnjak, tako da ne pridejo kakšni rakuni ali pa lisice po njih. In jaz sem pač takrat se dovolj zgodaj vstajal, da sem lahko to delal. Sem pa po drugi strani tudi skrbel za internet. Tam sem se tudi priučil malo tega računalništva. Tam sem tudi spoznal še enega Slovenca, ki se je ukvarjal s tem, ki se vedno ukvarja s tem. In smo potem pač plezali po strehah in montirali te antene za pošiljanje interneta po celem mestu.
Za pošiljanje interneta. Takrat še ni bilo teh VLAN-a, pa Wi-Fi-jev in tako naprej.
Ja, ja, ampak to gre zdaj za razdalje mogoče kilometer pa 150 metrov. Tako dolgo ne bi neslo. Ideja pa je, da pač te kooperative, naša kooperativa je imela 17 zgradb po celem mestu in mogoče na mestu, da bi morala imeti vsaka zgradba svojo svojo pogodbo z Comcastom ali pa enim med teh ISP-ov, bi lahko imeli samo enega in si potem pošiljali internet okoli, kar pa ti tudi koristi v primeru, da prije do kakih motenj v omrežju, recimo, če se Comcastu kaj pokvari, lahko greš preko drugega ISP-a, pa dobiš tak internet. Ta ideja je sicer v Sloveniji že obstajala, tale koncept VLAN Slovenija, če mogoče poznata, ampak ljudje tudi so hodili po Ljubljani, pa po Mariboru, pa so montirali take routerje za internet in je nastala taka mreža točk.
Ah, hodo. In kako si potem šel iz tega študija v Berkeleyju, zdaj delaš na Googlu, kakšna je bila tvoja pot potem po študiju?
Aha, ja, jaz sem še nekaj časa delal na Amazonu. To je še ena zanimiva stvar, ki sem jo ugotovil, da se v Ameriki zelo hitro zagrebejo za študente tale podjetja. In recimo takrat sem jaz že novembra, mislim, da sem hodil po teh intervjujih, končal pa sem študijem potem komaj maja. Tako da je to tudi precej zanimivo, kako hitro ti lahko ponudijo potem službo. Nekaj časa sem potem bil pri Amazonu, potem pa sem se prestavil na Google, tudi na začetku v Seattlu, potem pa sem se precej hitro preselil nazaj v Evropo, v pisarno v Münchnu.
Zdaj, v bistvu veliko mladih programerjev sanja, ne, da bi bili programeri pri Googlu. Kako v bistvu zgleda ta tvoj vsak dan? Kaj je tvoja vloga, kaj točno počneš?
Aha, da jaz delam na zasebnosti, bolj specifično na anonimizaciji. In anonimizacija je to vprašanje, kako lahko ti iz podatkov posameznikov dobiš ven neke statistike, iz katerih ne moreš več priti nazaj k posameznikom. Torej, ne moreš ničesar povedati o posameznikih, ki so sodelovali v neki raziskavi, imaš pa vseeno neke koristne informacije na koncu o celotni populaciji. Tako da moja vloga je tudi malo posebna na Googlu, zato ker ni ta standardni projekt, na katerem bi delal. Torej, mi po eni strani res razvijamo orodja za anonimizacijo, po drugi strani se pa tudi veliko časa pogovarjamo z drugimi skupinami na Google, ki si želijo anonimizirati svoje podatke in jih zanima, kako bi lahko to izvedli s stališča zasebnosti.
Jaz v bistvu, tako, ko imaš telefona, ne, pa pol se kakšno aplikacijo logiraš, pa ti pa piše, aha, to pa te podatke bomo vse zbirali. Mora biti mene strah?
Ja, odvisno je od tega, kaj piše. Mislim, zagotovo je, ne vem, to je mogoče tudi vprašanje, kaj pomeni zasebnost. In vsak ima neko svojo idejo o tem, kaj je zasebnost. Nekaj, kar pa je centralnega, pa je, da se ti strinješ s tem, kako se bojo uporabljali tvoji podatki in da razumeš, kak jih bojo procesirali. In zdaj, če res lahko razumeš tisto sporočilo, ki se ti pojavi, potem super, če ne, pa je to treba izboljšati in delati na tem.
Kaj so mogoče kakšne take pasti ali pa kaj so dobre prakse, ki jih mogoče v medijih potem malo, ja, ker malo pretiravajo, da je to zdaj, da nam kradajo, ne vem kaj vse. Kaj so pa mogoče, imaš kakšne primere, prav take konkretne?
Ja, mislim, na Googlu recimo obstaja tale My Account, spletna stran, kjer lahko kontroliraš to. Pač na eni strani vidiš za vse Googleve produkte, katere podatki se bojo shranjevali in kako se bojo uporabljali. In si jih lahko tudi izbereš, če ti kaj ni všeč, lahko tisto izklopiš. Recimo nočeš, da ti sledijo, ne vem, nočeš, da uporabljajo recimo tvoje Google searche, potem si lahko te stvari izklopiš.
Zanimivo. Zdaj, na Googleu sem v bistvu prebral, da oni so prav znani po tem, da svojim talentom dajo čas, da lahko razvijate v bistvu svoje interese in ideje. Kako to deluje?
Ja, pri Googleu imamo ta koncept 20%, kjer sta ustanovitelja pač verjela v to, da lahko 20% svojega časa porabiš na idejah, ki te zanimajo in za katere mogoče še ni čisto jasno, kako bojo koristili podjetju ali pa družbi. Zdaj, en zelo znan primer produkta, ki se razvijo iz tega, je Gmail, ampak ideja pa je, da lahko ti poveš svojemu menedžerju, da bi želel recimo ob petkih delati na enem drugem projektu in je to, ponavadi se lahko zmeniš, da ti pustijo to početi. Na tem tudi zdaj naša skupina kar profitira, ker imamo veliko takih prostovoljcev z drugih delov podjetja, ki nam pomagajo pri razvijanju teh orodij. Zgleda, da je zasebnost taka zelo zanimiva tema tudi za druge inženirje.
Ja, zasebnost je kar res zanimiva tema. Bojana?
Ja, to je zanimivo vprašanje. In me zanima, zakaj tebe osebno to področje zelo zanima?
Mene še posebej v zasebnosti zanima en koncept, ki se imenuje diferencialna zasebnost, oziroma differential privacy. Diferencialna zasebnost, mislim, da je pač ta slovenski termin. Gre pa za to, da si dejansko sposoben z matematiko izmeriti, koliko zasebnosti, kak zasebni so določeni podatki. In tole prej smo se tudi pogovarjali malo o vtisu in o drugih dogodkih in se spomnim, da smo na enem govorili o varnosti na internetu in je bilo eno izmed vprašanj, kaj je zdaj boljše stališče zasebnosti, ne vem, mislim, da je bilo Zoom ali pa Microsoft Teams, ampak nekaj takega. In tu v resnici ni nekega dobrega odgovora. Če vprašaš človeka, ki dela na Zoomu, bo rekel, da Zoom, če vprašate mene, bom rekel Google Meets, ampak super bi bilo, če bi lahko nekako izmerili zasebnost in bo lahko rekli, ok, Google ima, ne vem, zasebnost 3, nekje druge je zasebnost 2, zato je tole boljše. In zdaj smo dejansko tako daleč z matematiko, da lahko točno definiraš zasebnost z matematiko, oziroma pač vsaj v tem kontekstu in jo lahko potem tudi začnemo meriti. Tako da to se meni zdi izjemno cool.
In sklepam, da to merjenje se zgodi ravno s pomočjo strojnega učenja.
To lahko delamo tudi brez strojnega učenja. Pri strojnem učenju gre to tudi, ampak spet mislim ta, osnovni koncept anonimizacije je, da imaš posameznike, ki sodelujejo mogoče v neki raziskavi, potem pridejo ven neka statistika in potem glede na to statistiko, ta statistika se pa seveda spreminja, kot se spreminja število posameznikov. In zdaj, če mi dodamo enega posameznika, je vprašanje, za koliko se lahko spremeni ta statistika, oziroma bi lahko nekdo, če bi primerjal to statistiko, ugotovil, ali je bil tisti posameznik dodan ali ne. Taki podobni koncepti obstajajo tudi pri strojnem učenju, kjer se v resnici ti računalniški modeli učijo od mnogih različnih posameznikov, tako da bojo potem lahko delali, da bojo lahko potem predvidevali, kako se naj obnašajo pri mogoče nekih podatkih, ki jih še niso videli.
Zanimivo. Vem, da te strojno učenje tudi zelo zanima in čeprav nama z Alekom je verjetno jasno, ker se s tem tudi profesionalno ukvarjava, ampak kako bi recimo svoji babici razložil, kaj je to strojno učenje?
Mogoče lahko kar skupaj definiramo, kaj? Ampak pri meni način, na katerega jaz razmišljam, je, da je strojno učenje učenje računalnika, da se odloča o primerih, ki jih še ni videl. In mislim, da je vsaj na začetku tega raziskovanja bila inspiracija človek in se malo vprašaš, kako se človek uči o teh, kako se človek nauči, ne vem, kaj je stol, pa kako prepoznati stol. In mogoče potem vidiš 100 različnih stolov in se ti v glavi ustvari neki koncept stola. In mogoče to poskušamo narediti tudi z računalniki. Ne vem, kako pa se vame zdi strojno učenje? kako bi ga več opisala.
Ja, ena taka zelo zadeva, ne, je, da, kakor si rekel, pokažeš računalniku 100 stolov in potem upaš, da ko bo videl en stol, ki mu ga nisi pokazal, da bo lahko, da bo vedel, da je to stol. Ne. Zdaj, kako je pa to v bistvu pri tej zasebnosti? Kaj v bistvu, kako se lahko strojno učenje uporablja zdaj pri zasebnosti? A mu pokažeš?
Ja.
Zasebnost je tak pojem zelo abstrakten, ne, težko pokažeš računalniku 100 zasebnosti, pa pol upaš, da bo vedel.
Ja, recimo ena stvar, ki, za katero ne želiš, da bi se zgodila, je, da ti vprašaš računalnik, če je nekaj stol in potem reče, ja, to je stol, zato ker sem tak stol videl pri Davidu doma. Tule je recimo neka, to je potem neka, neko vdiranje v zasebnost.
Uh-huh.
In če, se pre, če si zapomni računalnik stvari, ki niso relevantne, potem to tudi ni vedel. Zdaj vprašanje pa je, kako se to zmeri, in kako mogoče tudi definiraš to zasebnost v tem kontekstu. Tak, kot ga mi, recimo en možen pristop je, da se vprašaš, dobro, katere slike stolov si že videl med tem, ko si se učil, kaj je to stol, in katere slik še nisi videl. Zdaj pogledamo, kako se boš obnašal pri teh dveh različnih skupinah. Zato, ker če si zelo, zelo prepričan, da je nekaj stol za tisti stol, ki si ga že videl, pri drugi stoli pa nisi zelo prepričan, potem si si mogoče zapomnil malo preveč o teh stolih v tem training datu.
Gre to mogoče pol spet v to smer generalizacije tega, da dejansko zelo veliko množico teh stolov zna prepoznati, tudi če mogoče so že zelo na robu, kaj je zdaj to, a je to stol, a je miza, ampak on v bistvu...
Ja, je zelo povezano za to idejo generalizacije oziroma tega tudi generalization gap se tudi meri in uporablja se to, ampak ni pa nujno, da je povezano s tem. Tu pa imamo mogoče tudi kakaj druge modele. Recimo imaš te classifierje, imaš pa tudi generative models, ki ti poskušajo predvideti naslednjo besedo v tvojem stavku. Tukaj pa so lahko ti vtori v zasebnost dosti bolj problematični, zato, ker se tudi učiš lahko na zelo občutljivih podatkih.
Mogoče taka zelo zanimiva stvar, ne, ta koncept zasebnosti pa učenja na zelo zasebnih podatkih, je medicina. Bojana, ti si mogoče tam malo bolj domača. Zdaj, v medicini, če grem jaz zdravniku, verjetno mi ni glih to, mislim, velikem delu populacije verjetno ni fajn, da te podatki pridejo ven. To so zelo zasebni podatki, a ne. Kako se tam lahko obnašajo te modeli? A smo že toliko daleč, da lahko nekdo zame, ne vem, moje zasebne podatke, pa sem jaz zihar, da noben ne bo vedel, da so to moje zasebni podatki?
Ja, jaz lahko to potrdim. Ne vem pa, koliko ima David s tem izkušen. V medicini, ko se gre za strojno učenje, v bistvu se vsi ti zasebni podatki lahko uspešno odstranijo in ostanejo samo podatki, ki so pomembni in relevantni za strojno učenje. David, imaš ti kakšne izkušnje s tem?
Ja, ena težava s temi študijami v medicini je, da v resnici ni zelo veliko ljudi, ki bi sodelovali pri tem. Ne? Recimo, ne vem, te pametne telefone z Androidom uporablja milijarde ljudi in tukaj je zelo lahko potem anonimizirati te podatke. Pri medicini, kjer imaš, ne vem, mogoče 30 ljudi, moraš biti zelo previden s tem, koliko šuma dodaš, zato da lahko potem skriješ to, koliko lahko en posameznik prispeva. Tako da to je ena težava. Druga težava pri medicini, na katero moraš biti posebej pozoren, je, da je že samo dejstvo, da si sodeloval v raziskavi, zna biti problematična s strani zasebnosti. Tukaj, ne vem, en hiter primer je, da recimo raziskuješ, kako lahko kajenje vpliva na različne, na razvoj nekega raka, na različnih rakov. In tu že ideja, da si ti sodeloval v tej študiji, zna veliko pomeniti, mogoče v tem distopičnem smislu, za zavarovalnice ali pa za koga takega.
Tukaj
potem še posebej pomembno. Pač ideja je, da če tvoja zavarovalnica ve, da ti kadiš, potem ti bo mogoče zvišala premijo.
Uh-huh. In se pravi, če jaz sodelujem, naprimer, v tej raziskavi in če oni lahko iz tega dobijo informacijo, da sem to jaz? Aha, ok, razumem.
Ja, zato mora biti rezultati te raziskave zelo anonimni.
Uh-huh.
In če ti učiš kak strojni, če ti uporabljaš kako strojno učenje, mora biti sam trening tvojega modela tudi anonimiziran. To pa se naredi tak, da ti dodaš šum pri računanju teh gradientov v nevronski mreži. Torej imaš to nevronsko mrežo, ki ima celo kopico gradientov in namesto, da ga točno izračunaš, dodaš malo šuma, zato da skriješ prispevek katerega koli enega posameznika ali pa katerega koli primera.
Zanimivo. Ja, pri nas recimo raziskujemo malo drugače, ker recimo, če vzamem primer presejalnih programov za različne vrste rakov, recimo raka dojke, lahko vzamemo, v bistvu potem imaš dostop do velike količine podatkov, ne vem, 240 tisoč in izmed teh, od teh pacientov se v bistvu odstrani vsi osebni podatki. Tako da kar ostane za učenje algoritma, so v bistvu samo piksli in razni metadata, ki se potrebujejo za razvoj algoritma. Verjetno je manj možnosti pri teh velikih raziskavah, da pride do takšnih nuans, kot si jih ti omenjal, pri kajanju.
Ja, ena stvar, ki se meni zdi zelo zanimiva, je to potem merjenje te zasebnosti. In recimo, če odstraniš samo te osebne podatke, recimo ime, priimek, datum rojstva, ni točno jasno, koliko zasebnosti s tem pridobiš. Mislim, težko je izmeriti, koliko bolj varno je zaradi tega. Obstaja pa tudi študije, kjer so lahko potem spet reidentificirali. Mogoče to je bilo v drugem kontekstu, ne? Ampak recimo, ne vem, ko prebereš v časopisu članek, ne vem, 60-letni človek se je ponesrečal z motorjem, potem pa dobiš še kakšno drugo podatkovno bazo, kjer je zraven še kak datum rojstva in potem hitro lahko ugotoviš, kdo je bila tista oseba. Tako da zato se meni zdi to dodajanje šuma še posebej pomembno.
Kako pa to v praksi izgleda, to dodajanje šuma, kaj točno se to doda?
Ja, zdaj, mogoče je lažje to razložiti na kakem primeru, kjer ni strojnega učenja, pa lahko gremo spet nazaj. Recimo, da računaš vsoto in vsak človek prispeva neko številko. To zgleda tak, da najprej moraš se odločiti, koliko lahko največ prispevaš k temu. Zato, ker če imaš neko osebo, ki lahko prispeva ogromno, potem se bo prispevek te osebe videl na celotni vsoti. Ne? Tako da najprej moraš nekako odrezati te zelo velike prispevke, potem jih sešteješ, potem pa dodaš šum. Zdaj količina šuma spet je odvisna od konteksta, ampak tukaj se moraš vprašati, koliko lahko spet en človek prispeva, koliko različnim vsotam lahko prispevaš in glede na to imaš neke parametre, kjer se odločiš, koliko šuma boš dodal. Zdaj šum je ponavadi po tej Gaussovi krivulji, lahko tudi po Laplaceovi krivulji, mislim, da je cela kopica različnih šumov, ampak ideja je, da na koncu ne vidiš pravega rezultata, ampak se malo premakne. In zaradi tega potem zaščitiš posameznike.
Mogoče ena taka... Zdaj,
lahko gremo...
Krpuje.
Lahko pa zdaj gremo spet nazaj v strojno učenje, kjer računaš na podlagi teh primerov te gradiente, recimo v nevronskih mrežah, in namesto, da zdaj točen gradient določiš, tisti gradient malo zamakneš, kar je v resnici kar skoraj standardna praksa, recimo v teh stochastic gradient descent pa v takih metodah.
Ja, preden gremo zdaj pregloboko v učenje nevronskih mrež. Ena taka stvar, jaz se v bistvu, ko se pogovarjam mogoče s kakšnimi starejšimi, ja ne, že starši moje punce, naprimer, ali pa tudi moji starši, ja ne, pa vidiš včasih, ne vem, se pogovarjaš o enem produktu, mogoče kle v Nemčiji, in potem greš na Instagram in potem dobiš reklame o tem produktu, o katerem si se pogovarjal, ja ne. Kako je to možno, kaj ima to veze mogoče s tem... s to zasebnostjo, a ima to sploh veze z zasebnostjo?
Ja, to absolutno ima veze z zasebnostjo. Mislim, zasebnost je mogoče tudi zaupanje. In zaradi tega je tudi zasebnost zelo ključna. Tukaj, mislim, zagotovo ni, da bi ti mikrofon prisluškoval in bi to potem prodajal recimo Google, Facebook za to, da bi na Instagramu pokazal te reklame. Bi pa bilo zelo zanimivo, Kar se meni zdi, je, da je to neka kombinacija psihologije, pač to je čisto moje osebno mnenje, je, da vidiš na dan celo kopico reklam in veliko večino jih takoj pozabiš, potem pa vidiš eno, za katero misliš, da si prej govoril o mačkah in potem vidiš reklamo za mačje hrane in ti rečeš, ta pa je zagotovo zato, ker so mi prisluškovali. Ampak, ja, mislim, Google recimo niti ne shranjuje teh posnetkov, tu se tudi zelo uporablja strojno učenje, zato da mislim, ni človeka, ki bi poslušal to, kar ti rečeš, ok, Google, in potem se odloči, kaj boš naredil, to gre vse preko samo preko računalnikov. V veliki meri se tudi to procesiranje dogaja kar direktno na tvojem telefonu, da sploh ne pošiljajo tvojih audioposnetkov na kakve strežnike.
Aha, zapravi, ni toliko hudo, kakor si to mi mogoče kdaj predstavljamo. Vem, da smo bili, enkrat smo bili v Rusiji, ko sem bil na semestru v tujini, pa smo šli v štacuno in potem je, ne vem, punca kupila neki in potem dobi naslednji dan, oziroma, ko prije domov, sam to reklamo o tem, ne, oziroma, sploh ni kupila, samo pogovarjala sva se tam nekje v štacuni, potem je pa to dobila reklama za ta produkt, ne. In je bilo tako, kaj je to zdaj neka črna magija, kle, prisluškujejo.
Aha, ne vem, no je pa res, da je zelo veliko tega targeted advertisinga, kjer se na internetu dejansko uporabljajo tvoji atributi, recimo, v katero starostno skupino sodiš, kaj so ostale stvari, ki te zanimajo in mogoče ste v tej skupini, ki jih na Facebooku pač promovirajo.
Uh-huh. Pa se ti mogoče... Oprosti, Bojana, kar.
Ja, moja teorija je včasih, da verjetno spremljajo, kaj jaz klikam in potem glede na to algoritem razmisli, kaj bi mene potencialno zanimalo in potem dobim takšne reklame.
Aha, ja, to je sigurno možno. Mislim, da je tak deluje recimo na Amazonu. Ko greš na Amazon, lahko vidiš podobne, ne vem, ljudje, ki so kupili to, so kupili tudi neke druge zadeve. Ne? Ampak tu je zdaj spet vprašanje, kaj je to mogoče koristno, ali je boljše, da vidiš popolnoma nepovezane reklame. In tu je spet zelo pomembno, kako se odločiš in da imaš nekak nadzor na tem. In recimo pri Googlu se lahko zbereš, ne kaži mi več takih reklam ali pa ne uporabljaj mojih teh podatkov za reklame.
Spravi, ti v bistvu potem reklame ti bojo v vsakem primeru pokazali, zdaj samo, a so povezane na to, kar bi te mogoče zanimali, ali pa nimajo, mislim, ali pa so čist nekak naključne.
Ja, ja.
In koliko daleč misliš, da je Google v tem varovanju privatne sfere, v primerjavi mogoče z drugimi big tech firmami?
Aha, zdaj drugih podjetij niti ne spremljam toliko, ampak v Münchnu je recimo eden izmed teh centrov za inženirje, ki delajo na zasebnosti. Zdaj na zadnje, leta 2019, mislim, da smo imeli več kot 200 inženirjev, ki je delalo na tem. Tako da zelo veliko vlagamo v varovanje osebnih podatkov. Ja, nisem pa prepričan, koliko imajo druga podjetja. Je pa tudi zelo zanimivo, da no, eno izmed drugih vprašanj, ki se ga spomnim, je, da je bilo o teh velikih korporacijah in koliko dajo na zasebnost. In tukaj je mogoče, tu sem jaz malo mogoče razočaran, da ljudje nismo toliko ali ozaveščeni, ali da nam ni dovolj pomembno, ampak mislim, da razen velikih korporacij je težko najti nekoga, ki bo toliko investiral v zasebnost. Zdaj, v startupih mogoče, če se ravno ukvarjaš za zelo občutljivo temo, ali pa če delaš točno na zasebnosti, potem boš delal na tem. Ampak sicer pa, koliko vidim ta odprtokodna orodja, ki so na internetu za zasebnosti, veliko, veliko pride ali iz univerz, ali pa iz teh velikih podjetij.
Se pravi, velika podjetja, kukor so v bistvu včasih kontroverzna, ne, glede zasebnosti, tudi verjetno zaradi tega, ker smo mi mali ignorantski, pa ne ve, pa poslušamo medije samo in si ne znamo narediti svoje podobe. Ampak dejansko velika podjetja zelo veliko dajo tudi na zasebnost.
Vsaj Google, lahko samo okay. Google govorim, ampak Google zagotovo, ja. In recimo tudi v naši skupini nam je zelo pomembno, da te stvari, ki jih razvijamo, ne koristijo samo pač nam v Google, ampak jih tudi objavljamo na GitHub in imamo zelo veliko ljudi, ki te stvari uporabljajo in v nekaterih primerih, recimo lani smo napisali eno odprtokodno knjižnico za merjenje memorizacije v strojnem učenju. In so se potem javili eni raziskovalci iz Princetona in jih je zanimalo, če bi lahko oni dodali nekaj svojih idej v to knjižnico in zdaj so že noter.
Zdaj, kaj so mogoče kakšni taki prav konkretni primeri? Imaš kakšen tak vsakdani primer, na kaj razvijate oziroma ali je to vse na tej abstraktnem nivoju strojnega učenja in ali si mrežo zapomne neke zadeve med treningom ali ne? Zdaj, mogoče oprosti, še ena taka stvar, ki bi bila verjetno za poslušalce zanimiva, ki niso glih v tem strojnem učenju. To, kaj točno pomeni, da si mreža zapomne med treningom?
Torej, nevronska mreža ima neko kapaciteto in to je mogoče, ne vem, velikost možganov te mreže. In ena stvar, ki jo lahko ugotoviš, je, da če je ta kapaciteta dosti večja od količine primerov, potem se lahko zapomni zelo veliko o posameznih primerjih. Ampak spet, kaj pomeni to, da si zapomni, je recimo, da ti napišeš moja, ne vem, telefonska številka je in potem ti jo dopolni z dejansko telefonsko številko nekoga, ki na komer se je ta nevronska mreža učila.
Okay. Se pravi, to je bil nek primer nekega breach of privacy na nek način.
Ja, to bi bil veliki vdor v zasebnost. Ampak obstajajo pa tudi metode, kako se lahko to izmeri, da se to prepreči.
David, samo na hitro preverim. Poznaš verjetno termin overfitting, ki sicer ne vem, kako se ga prevaja v slovenščino. A je to povezano s to velikostjo nevronske mreže, ki si ravno kar razlagal?
Ja. Od tega potem tudi pride ta generalization gap. Ne? Tole bi lahko bilo zelo povezano, ampak mislim pa, da ni nujno. Recimo, če se učiš na napačen način, lahko spet pride do te memorizacije, zato ker na koncu konca ta telefonska številka ni zelo velika. Ne? In so tudi bili primeri na teh odprtokodnih modelih, tale GPT-2 je eden izmed večjih modelov na področju teksta in so dejansko našli primere, kjer so si zapomnili stvari o nekih posameznikih, ki so jih videli samo enkrat v celem sklopu treninga.
Spremem, na tem področju moramo še veliko narediti. Upam, da se to tudi malo v medijih, v bistvu, da se mogoče kakšna pozitivna novica še kdaj objavlja, ne samo koliko enih podatkov je nekdo ukradil ali pa je nekdo koliko nesigurna je, ne vem, Zoom, klic ali pa tako naprej. Bojana?
Ja, mene zanima, David, ko si prej omenjal, da 20% v Googlu namenjate čas svojim idejam in ko si ravno omenjal te odprto kodne in dostopne kode in tako naprej, a je to kaj povezano? In če ni, me pa zanima, kako ti preživljaš teh 20%, kaj te zanima?
Mislim, lahko je povezano, lahko pa ni. Jaz pač imam srečo, da lahko to delamo tudi v sklopu teh 100% časa. Zdaj za 20% projekte, mene recimo zelo zanima raziskovanje in zelo rad hodim na predavanja raziskovalcev. Velikokrat pač pridejo na Google in zdaj, ko je vse zelo virtualno, se lahko pridružiš kamorkoli. Še en način preživljanja tega 20% časa pa so recimo konference, na kjer lahko hodiš. Tako da jaz osebno pač sodelujem pri nekaterih takih research, kot neki reading club je, kamer pač na 2 tedna pride kak profesor z univerze in potem predava, potem pa si pač napišeš kakje zapiske o tem.
Razvijaš kakšne zanimive ideje?
Ja, recimo jaz pač nadaljujem v tem sklopu strojnega učenja. Ena ideja, ki je zdaj, o kateri so že napisani paperi, pa zdaj malo razmišljamo o njej, je tale ideja, kako lahko ti izmeriš tole, koliko si zapomniš na področju teksta. Torej, recimo, koliko bolj popularna bi bila ena številka, ki je bila prisotna v treningu, od številke, ki ni bila prisotna. Tako da zato, da bi to delovalo, moraš ti najprej vstaviti nekaj teh številk noter, potem se stvar trenira, potem pa lahko primerjaš te številke, ki so bile noter, za številke, ki niso bile noter. Tako da tole je zdaj ena ideja, na kateri bi rad več delal.
Zanimivo, se pravi, v bistvu te zadeve, na katerih delaš 20% časa, lahko v prihodnosti v bistvu postanejo tvoj main job. teoretično.
Ja,
no, noro. Torej, tako,
a to pomeni, da lahko razviješ svoj startup ali samo se s tem ukvarjaš znotraj Google?
Lahko tudi razviješ svoj startup. Mislim, da obstaja neka divizija Google, kjer, kjer ljudje delajo na, na čisto svojih podjetjih. Imajo tako mikropodjetje v sklopu Google. Ampak v mojem primeru je to, kar postal že main job.
Super. Glede na to, da razvijaš ideje in da tudi delaš za Google, me zanima malo, kako usklajuješ svoj work-life balance. Zveni, da delaš kar veliko stvari. Imaš kaj časa za privat?
Ja, mislim, da je zdaj bolj problem, da ne moreš delati stvari in službe. Ampak ja, fajn je, če imaš točno postavljene meje. Pri meni to deluje na tak način, ker imamo ob večerjih oziroma pozno popovdne, imamo ponavadi kak sestanek z Američani in potem, ko se tisto konča, pač lahko greš in delaš svoje stvari. Drugače pa je na Googlu zelo, zelo velik poudarek na tem work-life balance in obstaja tudi in v primeru, da ljudje niso srečni, se lahko zelo hitro predstavijo na drugo v kak drug del podjetja in to ponavadi tudi naredijo. Tako da je tudi menedžerjem zelo pomembno, da imajo službenci pač čas, ko se lahko odklopijo.
Spravi, to,
kako pa se ti?
Je to nekaj
tip? Kako se jaz odklopim?
Ja.
Zdaj, ena stvar, ki sem jo prebral na internetu, je, da je fajn, če imaš ločeno pisarno od druge, ne vem, od kateri živiš, od tvoje so. Zdaj, da imam samo eno sobo, sem si pač omislil, da imam dve ločeni mizi, in potem se lahko predstavim k drugi mizi, ko končam se služba, tako da imam pač tam svoje hobije.
Tam super.
Kako to poteka pri vama?
Pri meni je dost, mislim, jaz sem opazil, pri sebi sicer še študiram, no, ampak tudi zmerom zraven delam, da mi je bilo na začetku karantene me je kar, oziroma, ne vem, kde je bilo, aprila lani, ne, me je kar povlekal. Pa kar si v bistvu 24-7 nekako priklopljam, pa skos imaš nekaj v glavi. Ker, ne vem, jaz tako funkcioniram, da drugač košarko igram in mi je to pač nek odklop, ne. Potem, ko grem na trening, potem je konc. In potem je taka fizična, ja, fizična meja, ki je pač zdaj nimam, oziroma je malo težji to uskladiti, ne. Tako da malo straglam, ampak počas se tudi navadim.
Pri študiju je tudi zelo težko, ker ni te ločilnice, ne,
ja.
Takrat, ko študiraš in takrat, ko imaš prosto, pač sam si jo moraš. Sam moraš priti do tega, v službi recimo ni nikoli tako, da pričakuje, da boš delal v soboto, pa ne tega. Mm. Ja, kako pa pri tebi, vidim, da imaš ogromno stanovanje.
Ja. V bistvu s tem nimam takih težav, ja. Imam sicer posebej sobo, v kateri samo delam. Čeprav, se veš, vsi imamo laptop in ga lahko vzameš sabo tudi v dnevno sobo, v kuhinjo, tako da to ni ravno ločnica za me. V bistvu pa mi je to delo od doma postalo zelo všeč zaradi tega, ker sem dosti bolj fleksibilna. Zjutraj lahko začnem s prvim sestankom, ki je ponavadi malo kasneje, tako da lahko imam dolg sprehod, če želim. Lahko si pokosilo vzamem eno uro, ki si ga ponavadi za sprehode spet ali kaj drugega, tako da si v bistvu vzamem več prostega časa vmes, ki si ga drugače ne bi mogla, če bi bila v pisarni. Tako da za me deluje v redu, verjamem pa, da za nekatere verjetno kar težko.
Ja, mogoče imamo mi tudi srečo, da je to delo, ki ga delamo precej asinhrono in v resnici ni zelo pomembno, kdaj ga opraviš tekom dneva. In lahko mogoče tudi zaradi tega greš na sprehod, če se tako počutiš popoldne, pa priješ nazaj, če je.
To je res, ja. Kaj pa, mogoče so kakšni taki tvoji learningsi, ki bi jih mogoče kakšnemu mladeniču, mladenki, ki začenja svojo pot to karierno in življenjsko mogoče?
Jaz sem tak na začetku svoje življenjske in karierne poti, da ne vem, če lahko zdaj dajem neke velike nasvete in delim modrosti. Ne vem, ena stvar, ki mene osebno malo bolj zanima v takim čase, je tudi družboslovje. Zato, ker res je, da pač potrebuješ ljudi, ki bojo implementirali te zadeve, ampak zdaj smo nekako prišli do te točke, kjer morajo programeri tudi razumeti, kaj delajo in kaj je smiselno početi. In mogoče pač sem jaz posebej pozoren na to, zato, ker delam na zasebnosti, ki je tudi taka tema, kjer moraš zelo veliko razmišljati o tem, kaj to pomeni. Ampak nekako si želim, da je bilo več, mogoče več družboslovja, ali pa da bi se ljudje bolj ukvarjali s tem. tudi s vprašanjem, kako zasnovati neke rešitve, ne samo kako jih tehnično izpeljati.
Dih včer sem gledal en intervju od Steve Jobsom, zelo, zelo dolg nazaj, ki je tudi rekel, da bi v bistvu mogel biti computer science že skoraj liberal arts, pa to je bilo, ne vem, 20 let nazaj.
Ja, in še, ne vem, v Ameriki je to mogoče vseeno dosti boljše, ker imaš to svobodo, pač na kampusu si in kampus je ponovadi, imaš vse te fakultete skupaj, ni tako kot recimo v Ljubljani, ker imaš na različne fakultete na različnih koncih mesta in potem ne moreš v resnici hoditi recimo na kako predavanje iz psihologije, če te to zanima. Ampak ja, ful fajn bi bilo, če je bilo več tega podarka.
Te interdisciplinarnosti, ne? Ja. Jaz se, mislim, meni se zdi tak, zdaj se malo tudi prijavljal, sem se za službe kot študenta, ne? Ampak kar hitro opaziš je, da v bistvu oni iščejo, nekdo te bo zaposlil za nek določen skillset, ne? Zelo malo je takih služb, ki so zelo odprte, kjer v bistvu jim je všeč, da znaš veliko stvari, ne? Mislim, všeč jim je, da znaš veliko stvari, ampak moraš biti pa nekje res specialist, ne? Tak je bil moj občutek, tako da je, ne vem, neka taka, malo je težko, ne vem, se zdaj ful biti, ja, iti v vse smeri, pa biti malo jack of all trades, zmera moraš nekako, kakor sem jaz dobil feeling tega job marketa, da moraš nekje biti pa vsem reči, da ha, jaz sem pa zdaj C++ programer in to znam in to je moj, ja, to je moj job, a ne.
Ja, verjetno odvisno tudi od smeri, ne, ker recimo za moje področje je zelo pomembno, da imam ta širok spektrum znanja, ampak sposobnost, da grem malce globlje, ker delam z eksperti tega področja. Za mene je recimo to ključno, medtem kot za tiste, ki so mogoče specialisti strojnega učenja, seveda so manj generalisti, pa bolj specialisti na svojem področju.
Ja, Bojana, mislim, pri projektnih vodjih je tako, da se moreš kar veliko naučiti o tem projektu, na katerem delaš. Ne? Mm-hmm. Mislim, so skillseti, ki si jih prinaša s sabo, ampak je potem pač pomembnejše, da se znaš učiti pa prilagoditi tema.
Tako.
Pri programerstvu se mi zdi, da pač obstaja ta dva spektra. Obstajajo ljudje, ki se res poznajo na grajanje procesorjev in so to delali že 20 let in na tem vejo vse. Obstajajo pa tudi ljudje, ki jih potrebuješ, da se, ki so bolj generalisti in se potem lahko tudi priučijo tega. To je tudi zanimivo, kako dolgo v resnici traja pri računalništvu, da postaneš produktiven. Mislim, da je kar enih več mesecev traja, preden se lahko ti naučiš dovolj, da začneš nekako prispevati k tistemu projektu.
Kakšna pa se ti zdi, da bo tvoja pot, David, bolj v smer generalista ali želiš postati čez 20 let ekspert nekega področja zelo globoko?
Ne vem, nimam pojma, kaj se bo zgodilo. Se mi, da je zdaj tak, da živimo v nekem svetu, kjer se stvari spreminjajo v roku 2-3 let. In ne vem, če je tak, da si lahko začrtaš pot za 20 let naprej. A si videla, predstavljala, kaj bo to počela čez 20 let?
Ne, se popolnoma strinjam.
Ja.
Še posebej sedaj v COVID-u, ne vemo niti, kaj bo čez pol leta.
Ja. Samo ena stvar, ki jo mogoče malo pogrešam, to, da so stvari v računalništvu zelo abstraktne, zelo težko si je predstavljati, kaj si zdaj zgradil in kaj pomeni, da to nekje obstaja. Tako da bi se bilo fajn ukvarjati z nekim ali hobijem ali z nečim, kjer lahko vidiš, kak stvari nastajajo, recimo z kmetijstvom.
Mi imamo na faksu ena taka dobra stvar, zdaj tam je nek tak pospeševalnik, akseleratora, ne, za startupe in tam noter je ena delavnica makerspace, ne, kjer imaš kot študent pač vstop. In to je zelo fajn, v bistvu greš tja, tam imaš vse te mašine, CNC, freze, ne vem, 3D printerje in tako naprej. In kad tam kaj naredi, ali pa laser cutter, ne, sem za božič neke, za podcast neke take značke rezo ven. Ampak, kaj veš, narediš, ne, skiciraš na računalnik, potem pa ti to on zreže in potem to primeš v roko, in imaš feeling, kada si nekaj zaključil, nekaj naredil, ne. Ko pa sprogramiraš nekaj, pa okay, če ni to lih aplikacija, ki jo lahko odpreš, pa je nek tak zaključen krok, je zelo težko, da imaš ta feeling, da si dejansko nekaj naredil, ne. Oziroma vse zelo abstraktno.
Ja, ti makerspaces so zelo fajn ideja. V Ameriki sem tudi videl, da obstajajo v mestih taki kar javni prostori, ki so makerspaces. Drugače pa, v Sloveniji pa še tega recimo nisem videl. Večinoma so tudi v Evropi tako bolj povezane s kako službo, recimo imam v službi tudi tako sobo ali pa s kako univerzo, ampak ne, mislim, da obstajajo tudi take javni prostori kot neka knjižnica, ki je pač makerspace.
Ja, to je, mislim, to je na tem tumu, ne, to v bistvu lahko vsak plača kakor članarino, ne vem, 100 evrov na mesec, potem moraš imeti te kurze narejene, veš, tako da v bistvu na mesto, da greš v fitness, lahko si tam, ker fora je, ne, da jaz si sam ne bom kupil freze ali pa CNC mašine, ja. Zato, ker bom mogel en mehen delček zrezati naenkrat. Tja pa lahko grem, pa pač, ne vem, eni si delajo tam smučke, eni si kolesa, avtomobile si skoraj že farbajo, veš, kaj je to taka soba za, kjer lahko v bistvu, ja, peskaš lahko, a ne, železo, pa take stvari in si potem lahko super pobarvaš, ne vem, kolo ali pa whatever že delaš. En kolega.
Pa hodijo tja,
ja, tudi
hodijo te ljudje, ki niso študenti?
Tudi hodijo, ja. Dejansko, aha, sem že jih ene par spoznal, ko dejansko pač pol plača tistih 100 evrov na mesec. Sej, ja, veš, to je tako, en mesec plačaš, ne vem, pred Božičem, ko hočeš kaj narediti za Božič, potem pa spet ne plačaš, ne, ni zdaj, sicer, ne vem, v Nemčiji so te fitnessi, naprimer, da moraš se za 24 mesecov vezati, ne. Te, pač tam je vsak mesec skenslaš, ka pač ne rabeš, ne, tako da. Je v bistvu ful dobro. Je, ne vem, v Sloveniji imam feeling, da itak vsak pozna nekoga, ki ima neko mašino doma in si potem to zmeren sposodaš, a ne? Ni tak problem. Nemče je pač malo večja, pa v, ne vem, v Minhnu, tem, ki je dosti veliko mesto, folk ponovati nima takih stvari doma.
Ja, ampak ti laser cutteri so tudi tak po 10.000 evrov stanejo.
Ja, ja, dejansko. Če,
mislim, te 3D printerje, ja, to lahko priješ od tega, ampak ja. To se mi zdi ful fajn koncept,
ja. Ja, dejansko. Bojana?
David, še eno vprašanje, mogoče zadnje vprašanje z moje strani. Kako se zdaj počutiš, ko si v Sloveniji? Se ti zdi, da, so se ti meje oziroma svet malo bolj zaprl? Ali glede na to, da delaš še vedno za Google, se ti še zmerom zdi, da ti pač si mogoče zdaj ugotovil, da je to idealno življenje, da živiš v nekem majhnem okolju, kjer je kvaliteta življenja v redu, delaš pa za multinacionalno podjetje, ki ti daje to odprtost v svet?
Ja, mislim, meni se življenje v Sloveniji nasploh zdi super. Zdi se mi, da je zelo podcenjeno. In ne vem pač, koliko jaz hodim po teh večjih mestih, pa koliko gledam, v kakem stanju so tam so stanovanja, recimo v Londonu, primerjavi z slovenskimi mesti, je tukaj izjemno dobro življenje. Ja, pa mogoče tudi res, da ti zelo koristi, da bodi si imaš neke povezave s tujino, bodi si lahko greš na nekaj mesecev na kako izobraževanje ali pa sejem, ali pa da imaš neko širšo družbo kot samo to v tvojem mini podjetju.
Hvala ti, David. Hvala, Bojana. Mislim, da smo tole super spravili čez. Res je bil užitek pogovarjati se s tabo, z vama v bistvu. Ja, hvala vama za tale podcast.
Ja,